të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Amerika dhe lufta e butë. Një vështrim mbi historikun e luftës së butë.
Lufta e butë është një term i cili në mënyrë të padukshme është futur në përdorim pas luftës së dytë botërore dhe kryesisht pas luftës së ftohtë dhe përdoret si një nocion i pavarur në terminologjinë ndërkombëtare. Fuqia apo forca e butë është një imazh tjetër i forcës e cila gjatë periudhave të kaluara është përdorur në mënyrë më elastike. Forca e butë për herë të parë është përkufizuar dhe definuar në vitin 1986 në mënyrë akademike. Disa analist dhe ekspert besojnë se forca e butë është infrastruktur e forcës së fortë dhe në realitet përcakton substancën e saj. Forca e butë do të thotë sigurimi dhe realizimi të tjerëve në përmjet tërheqjes së të tjerëve drejt vetes, pa paguar ndonjë shpërblim ose ndonjë çmim të konsiderueshëm. Forca e butë kryesisht bazohet në kapacitetin e individëve në formimin e programeve ekzekutive të sjelljes në bazë të kërkesave. Në nivel individual, kjo çështje aludon më tepër në karakteristikat tërheqëse dhe kapacitetin e individëve, ndërsa në nivelin udhëheqës, forca e tyre do të thotë kur tjetri ti kuptoj ato kërkesa të liderëve ashtu sikurse ai e shikon të nevojshme dhe ti zbatoj ato po në atë mënyrë. Politika e jashtme amerikane është e bazuar më shumë në forcën e fortë, sepse ajo është burimi më i drejtë për drejtë dhe më i njohur i fuqisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministria Amerikane e Mbrojtjes, Pentagon, posejdon ushtrinë me burimet dhe resurset më të mëdha në botë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më tepër nëpërmjet forcës së fortë, është e interesuar të mbush të gjitha vendet e zbrasta, edhe ato vende të cilat duhet të mbushin institucionet civile. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë të ruajnë superioritetin e tyre ushtarak, por në atmosferën aktuale, ajo e cila mund të arrihet vetëm me forcën e fortë, posejdon gjithashtu kufizime të caktuara. Për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kthyer forcës së butë.
Sipas analistëve aktual, politika e jashtme e Amerikës tani po bën përpjekje për zhvillimin e mjeteve të forcës së butë. Mjetet diplomatike dhe ndihma e jashtme kryesisht dërgohet për shtete të cilat kanë luftë të përditshme me faktor jo qeveritar brenda vendit. Diplomacia dhe ndihma e jashtme kryesisht në të kaluarën shfrytëzoheshin më pak. Mjetet të tilla nga njëherë janë anashkaluar për këtë arsye, se është e vështirë të vërtetohet ndikimi i tyre në një afat të shkurtër, mbi sfida të rëndësishme. Ekspertët besojnë se aktualisht çështja kryesore e Amerikës nuk është vetëm ruajtja e rolit të një superfuqie dhe shfrytëzimi i gjerë i burimeve dhe resurseve të kapacitetit për kontrollin e ambientit politik, duke i detyruar vendet e tjera që të kenë një sjellje të kërkuar si pasaj, por ajo që mund ta shfrytëzojë forcën e butë, duke menduar që politikat e saj po i paraqet si legjitime ndaj shteteve të tjera. Në rrethana të tilla, forca e butë mund të quhet fytyra e dytë e fuqisë. Prandaj Amerika aktualisht në rajonet në të cilat nuk ka efekt forca e fortë, po e përdor një forcë të ktill. Qendra Amerikane për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare kohë më parë ka njoftuar Amerika kapacitetin e saj në vend që ta bazojë në forcën ushtarake, duhet ta fokusojë për të bindur dhe frymëzuar të tjerët. Aktualisht forca e fortë e Amerikës po përballet me kufizime të konsiderueshme për të dalë fitimtare ndaj sfidave të politikës së jashtme të këtij vendi. Politika disa vjeçare të Amerikës, sidomos ato gjatë mandatit të ish-presidentit George W. Bush, në përdorimin absolut të forcës së fortë, ka shkaktuar shpenzime të mëdha për ekonominë dhe për qytetarët e këtij vendi. Gjithashtu shfrytëzimi i shumë i madh i forcës së fortë nga qeveria e ish-presidentit George Bush dhe presidentit aktual Barack Obama ka njollosur edhe imazhin e këtij vendi përpara opinionit publik në botë. Kjo bindje ekziston në Amerikë dhe në mbar botën në lidhje me këtë se siguria kombëtare dhe politika e jashtme e qeverisë së ish-presidentit amerikan George Bush nuk ka qenë as pak inteligjente, dhe si rezultati i saj, qeveritarët amerikan gjatë mandatit të George Bushit kanë vënë në rrezik interesat e sigurisë dhe diplomacisë së Amerikës.
Shfrytëzimi i madh i forcës së fortë, gjithashtu, kanë gjallur edhe hidhërimin më të madh ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjithë botën, më shumë se çdo herë tjetër. Aktualisht, në shumicën e vendeve në të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërhyrë ushtarakisht, janë zhvilluar shumë protesta anti-amerikane dhe shfrytëzimi i forcës së fortë po e sfidon pozitën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në nivel të gjerë. Me ardhjën në pushtet të qeverisë së presidentit Barack Obama, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëkohësisht me shfrytëzimin e forcës së fortë, ka një gjysmë vështrimi edhe në përdorimin e forcës së butë, në mënyrë që në ato vende në të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të realizojë objektivat e saj politike me anë të forcës së fortë, të realizojë ato nëpërmjet përdorimit të forcës së butë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në përdorimin e forcës së butë, bëjnë përpjekje vetëm për realizimin e objektivave të tyre, ndërsa në hartimin e politikave të jashtme, shfrytëzon edhe mjetet kulturore dhe të ngjashme me to. Me analizimin e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit, do të vërejmë se pas fitores së revolucionit islamik në Iran, përcaktohet shumë qartë përdorimi i forcës së fortë dhe asaj të butë në politikën e jashtme amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përgjatë 34 viteve të kaluara, për të realizuar objektivat e saj, gjithmonë ka përdorur edhe forcën e fortë dhe forcën e butë kundër Republikës Islamike të Iranit, por kur nuk e ka arritur rezultatin e duhur. Nga një analizë e tillë, do të bëhet e qartë se për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përgjatë 34 viteve të kaluara, e vetmja gjë që ka patur rëndësi vazhdimisht janë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, Amerika duke bashkëpunuar me vende të ndryshme, në rend të parë në kuadër të përdorimit të forcës së fortë, ka imponuar luftën 8-vjeçare të regjimit Baath të Irakut kundër Iranit. Më pas duke bashkëpunuar me grupet dhe organizata terroriste, ka vazhduar të ndjek objektivat e saj kundër Republikës Islamike të Iranit. Amerika në mbështetjen e regjimit Baath të Saddam Husseinit në luftën e imponuar kundër Iranit nuk ka kursyer asnjë përpjekje. Ajo në kuadër të bashkëpunimit me organizata terroriste, të tilla si grupi i Munafikin, gjithashtu ka përdorur mjete dhe politika të ndryshme kundër Republikës Islamike të Iranit. Shfrytëzimi i çështjes së të drejtave të njeriut si një mjet politik, shfrytëzimi gjithashtu i disa mospajtimeve brenda në Iran në mes të krahëve të ndryshëm politik, me qëllim që të fusë përçarje në mes të popullit iranian dhe sistemit shtetëror të Republikës Islamike. Vendosja e një anshme sankcioneve më të ashpra, kryerja e sulmeve kibernetike mbi post telekomin iranian, industrinë e naftës dhe mbi teknologjinë atomike, konsiderohen prej politikave të cilat janë përdorur kundër Iranit nga ana e Amerikës dhe të cilat mund të analizohen në kuadër të luftës së butë. Në pjesën e dytë të programit Lufta e butë dhe Amerika, do të analizojmë strategjitë dhe taktikat e Amerikës në përdorimin e forcës inteligjente kundër Republikës Islamike të Iranit pas fitores së revolucionit islamik në këtë vend.